Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει πάρα πολύ καλά πράγματα και καταστάσεις. Είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό σε αρκετά ταξίδια του και γενικότερα, και θα θέλαμε τη δική του ανάλυση και το δικό του σχολιασμό. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν,
να ζητήσουμε το πρώτο σχόλιο, την πρώτη αποτίμηση.
Θετική η αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης. Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να ξαναπιάσουν το νήμα των διμερών σχέσεων. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό, διότι είδαμε ότι συνομολόγησαν οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν στο να συνεχιστεί η διαδικασία επαναπροσέγγισης, όπως την ξέρετε από το 23 που είχε ξεκινήσει τότε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, και συνομολόγησαν να παραμείνει λειτουργικός ο απευθείας διάβλος επικοινωνίας. Διότι οι δύο γειτονικές χώρες, παρά τις διαφωνίες και παρά τη μεγάλη διαφορά που δεν έχει επιληθεί, αναφέρομαι στην όση την υφαλοκρηπίδα, μπορούν και πρέπει να συνομιλούν. Και χθες το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο. Έχουμε διαφωνίες, όμως το κλίμα παραμένει θετικό. Αυτό λοιπόν είναι, αντιλαμβάνεστε, πολύ σημαντικό, και αν πιάσουμε αυτά τα οποία ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και θέλω να εστιάσω σε αυτό. Είδατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, μέσα στην Άγκυρα, παρουσίασε με ξεκάθαρο τρόπο όλες τις ελληνικές θέσεις, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό ξεθόριασμα των κόκκινων γραμμών, όπως φοβόντουσαν ή συνήθως ανησυχούνται
διάφοροι εδώ,
του πληκτρολογίου της προηγούμενης εβδομάδας στην Αθήνα.
Και όχι μόνο του πληκτρολογίου. Λέμε τώρα γενικά.
Και πολιτική. Όχι, φαντάζομαι να φέρεσαι στον πρώην Πρωθυπουργό τώρα για να μην.
Και όχι μόνο.
Γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές
φορές. Και σε άλλα
κόμματα. Σε άλλα στέλ. Εγώ θα σου πω λοιπόν το εξής. Είδαμε χθες έναν Πρωθυπουργό, έναν Έλληνα Πρωθυπουργό, εντός τουρκικής έδρας, να αναφέρεται ξεκάθαρα στην άφηση του Κάζους Μπέλη και ταυτόχρονα να ξεκαθαρίζει στον Τούρκο Πρόεδρο ότι στη Θράκη ζουν Έλληνες μουσουλμάνοι και όχι μέλη της υποτιθέμενης τουρκικής μειονότητας, όπως θέλει να υποστηρίζει η Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Είδαμε λοιπόν έναν Έλληνα Πρωθυπουργό ο οποίος ξεκάθαρα παρουσίασε τις εθνικές μας θέσεις. Και ταυτόχρονα και τον κύριο Ερντογάν είδαμε μια αντίστοιχη στάση. Μητσοτάκης και Ερντογάν εχθές λοιπόν εξέθεσαν τις θέσεις τους χωρίς προσβολές. Και στην τελική ανάλυση, ξέρετε κάτι, αν κρίνετε τη συζήτηση και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, θα δείτε ότι μπορείς με αυτοπεποίθηση να παρουσιάσεις τις εθνικές θέσεις χωρίς λεονταρισμούς. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, καθιστά σημαντική τη θεσινή συνάντηση. Και ξεχωρίζω επίσης και την αναφορά του Ερντογάν σε ακαθόδη ζητήματα που δεν είναι άλυτα, την αναφορά στο διεθνές δίκαιο δεν μας έχει.
Στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε.
Και γενικότερα είδαμε χθες τον Ερντογάν να μην ξεφεύγει από το πλαίσιο. Δηλαδή, συνήθως τον έχετε μάθει, μιλάει από στήθους. Εχθές δεν το έκανε αυτό.
Εχθές ήταν εντυπωσιακό. Διάβαζε ένα κείμενο μόνο. Ναι, διάβαζε το κείμενό του. Τίποτε άλλο. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος, τι να τα κάνουμε όλα αυτά, αν από την επομένη επιστρέψουμε στις Ναύτεξ, και μάλιστα στην επαόριστο Ναύτεξ, και στις Νόταμ. Και βεβαίως προκλητικές δηλώσεις.
Δεν αφήνει η Ελλάδα καμία πρόκληση αναπάντητη σε κάθε επίπεδο και με κάθε αφορμή. Η Ελλάδα πάντοτε απαντά με τον προσήκοντα τρόπο σε κάθε παράλογη τοποθέτηση της Τουρκίας. Το ότι εκδόθηκαν οι ναύτεξ πριν από λίγο καιρό, το συζητήσαμε πολλές φορές. Πρόκειται για ναύτεξ οι οποίες κινούνται στα όρια της εδρότητας. Δεν προβλέπονται το διεθνές δίκαιο τέτοιες ναύτεξ τόσης διάρκειας εννοώ και σε τόση μεγάλη έκταση, αν είναι πραγματικού λόγου. Στην τελική, δεν ξέρετε κάτι. Η ναύτεξ είναι εργαλείο ασφάλειας για τους ναυτιλωμένους. Δεν είναι εργαλείο προβολής παράλογων διεκδικήσεων, όπως τη χρησιμοποίησε η Τουρκία για πολλωστή φορά με την αφορμή την τελευταία της απόφαση. Και το ότι εκδίδει η Τουρκία αυτές τις φεδρές και άκερες ναύτεξ δεν σημαίνει κάτι. Δεν τις ακολουθεί κανείς, θέλω να πω. Δεν τις εφαρμόζει κανείς επειδή η Τουρκία τις εκδίδει. Το λέω αυτό για να μην έχει κανείς την εντύπωση ότι επειδή η Τουρκία κάνει μια έκδοση αναγγελίας. Ξαφνικά όλα τα πλεούμενα στο Αιγαίο την υπακούν και την εφαρμόζουν. Mm-hmm. Το λέω για να μην έχουμε την παραμικρή ψευδέστηση επί τούτου. Όμως, είπατε κάτι πριν. Και τι θα γίνει απλά που έχουμε θετικό κλίμα. Δεν είναι το θετικό κλίμα, λέει η υπόθεση. Δεν είναι μικρή υπόθεση το καλό κλίμα. Σας θυμίζω που ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Υβριδικές απειλές στον Εύρο, χιλιάδες μετανάστες να έρχονται με καραβιές από τις ακτές της Ανατολίας στα νησιά του Αιγαίου, καθημερινές παραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα. Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο. Όχι. Έχουμε λύσει τη διμερή μας διαφορά. Πάλι όχι. Όμως έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνομιλούμε και να συμφωνούμε πού αποκλίνουμε και πού πιθανόν συγκλίνουμε. Αυτό δεν είναι ένδειξη ωριμότητας και ευθύνης για δύο γειτονικές χώρες οι οποίες καλώς ή κακώς πρέπει να ζουν μία δίπλα στην άλλη. Και να σας ρωτήσω και κάτι. Όλοι στην Ελλάδα δεν λέμε ότι θέλουμε να ζούμε ειρηνικά με την Τουρκία. Δεν συμφωνήσετε με αυτό. Όλοι το θέλουμε. Ναι. Πώς θα ζούμε ειρηνικά με την Τουρκία αν δεν συνομιλούμε, παρά τις διαφωνίες μας? Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ειρήνη αν δεν μπορούμε τουλάχιστον να συζητάμε?
Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά είχαμε δύο παράλληλους μονολόγους στην χθεσινή συνάντηση. Εντάξει, και να το αποδεχτεί κανείς αυτό, τουλάχιστον υπάρχει το πρόσημο, πώς να το πούμε, της λογικής ότι συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε, αλλά σε ήρεμα νερά. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν τη σημασία τους από τις αναφορές του Πρωθυπουργού είναι και η αναφορά του στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, έτσι, με αφορμή. Έτσι, ναι. Και ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το Βασιλείο. Ναι.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το πρώτο σας ερώτημα, θα μπορούσε η λογική, τι έλεγε και η πείρα μας τόσα χρόνια, ότι ο κύριος Ερντογάν θα μπορούσε άνετα να αντιδράσει τις αναφορές του Πρωθυπουργού για το κάζος Μπέλη, ή θα μπορούσε να ανταπαντήσει για τη μειονότητα.
Για τη μειονότητα, ναι.
Δεν το έκανε. Άρα λοιπόν, μην παίρνετε και όρκο ότι ήταν παράλληλοι μονόλογοι. Τα μηνύματα στάλησαν και από τις δύο πλευρές. Και επειδή μας ενδιαφέρει προφανώς η δική μας πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτέπεμψε τα εθνικά μηνύματα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, χωρίς απολύτως αστερίσκους ή υποσημειώσεις. Και ό,τι αφορά τώρα τη μετανάστευση, έχετε δίκιο. Υπήρχε και μια καλή συνάντηση, γνωρίζω, και του Θάνου του Πλεύρη και του Μιχάλη του Χρυσοκοίδη, στο πλαίσιο του Ενδάτου Συμβουλίου Συνεργασίας με Τούρκους Υπουργούς. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η κατάσταση με τη μετανάστευση. Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία η οποία έχει αποφέρει αποτελέσματα. Θυμηθείτε τους αριθμούς των αφήξεων από την Τουρκία πριν 5, 4 ή 3 χρόνια και δείτε που είμαστε σήμερα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι αυτονόητα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πολλές φορές τα παίρνουμε ως δεδομένα. Όχι, δεν είναι δεδομένα. Είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, να μπορέσει να βρει έναν κοινό τόπο, τουλάχιστον στο σημείο της μετανάστευσης, με τη γειτονική χώρα. Και θα ξεχωρίσω και δύο άλλα σημεία. Ναι. Πρώτον, την αναφορά του Πρωθυπουργού στο Κυπριακό, όπου είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί όπου έμεινε στο Κραν Μοντανά.
Ο Ερντογάν δεν απάντησε, βέβαια. Δεν απάντησε.
Σαν να μην το άκουσε.
Θα μπορούσε να απαντήσει, όμως ξέρετε και αλλιώς. Κύριε Δαμαπούλε, συμφωνείτε?
Ναι, ναι. Γιατί θυμόμαστε, για να είμαστε λίγοι, το Δεκέμβρη του 2017, τι είχε γίνει κατά την επίσκεψή του εδώ στην Αθήνα του Ταγί Ερντογάν.
Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε ο Ταγί Ερντογάν να επαναλάβει εχθές τη θέση του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο και για αναγνώριση των νέων πραγματικοτήτων. Όλα αυτά που έχει πει κατά καιρού στην τουρκική ηγεσία. Δεν το έκανε. Και το άλλο ζήτημα στο οποίο, τα άλλα ζητήματα μάλλον που θα ήθελα να εστιάσω, είναι η αναφορά στα περιφερειακά θέματα. Δηλαδή, συζητήσανε και για την Παλαιστίνη και για τη Συρία και μάλιστα ξεχωρίζει την αποστολή του Πρωθυπουργού που επανέλαβε για άλλη μια φορά την εθνική μας θέση ότι η λύση δύο καρτών είναι η μόνη που μπορεί να δώσει διέξοδο στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά, θετική ατζέντα και οικονομία. Αυτό είναι το κλειδί. Να μπορέσουμε να έχουμε στενότερη οικονομική σχέση, που μπορεί να διευκολύνει και τις πολιτικές επαφές μας. Έχουμε όγκο διμερούς εμπορίου 6,7 δις ετησίως. Στόχος μας είναι έως το 2030 να φτάσουμε στα 10 δις. Αυτό είναι επωφελές για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι επωφελές για τις ελληνικές εξαγωγές.
Κύριε Χατζηβασιλείου,
μην το υποβαθμίζουμε.
Κάτι τελευταίο, πολιτικό αυτή τη φορά, έτσι. Εδώ επικαλούμαστε την ιδιότητά σας ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στους μονίμως ανησυχούντες, όπως αναφέρατε κι εσείς, οι οποίοι τώρα βέβαια βλέπουν τα επιχείρηματά τους μετά από αυτή τη συνάντηση να περιορίζονται, είναι η αλήθεια, αλλά έχουν ένα άλλο επιχείρημα το οποίο βγαίνει σιγά σιγά από το τραπέζι, ότι ρε παιδί μου, κάποιο λάκκο έχει φάβα, δεν γίνεται. Και η σιωπή αυτή του Ερντογάν κάτι μπορεί να κρύβει. Μήπως υπάρχει καμιά συμφωνία άλλη κάτω από το τραπέζι και ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βιτρίνα η οποία προϊονίζεται κάποια άλλη δυσάρεστη εξέλιξη. Ποια είναι η δική σας απάντηση?
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν κάνει ούτε μυστικές συμφωνίες, ούτε μυστικές συζητήσεις, ούτε επιδίδεται σε συναλλακτική εξωτερική πολιτική. Το αντίθετο, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική αρχών και θέσεων, θέσεις στις οποίες προβάλλουμε σε κάθε ευκαιρία με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία συνέβησαν χθες είναι αυτά τα οποία είδατε στους δέκτες σας. Δεν συνέβη κάτι διαφορετικό πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω σε αυτούς τους συνήθως ανησυχούντες εντός εισαγωγικών, να τους πω δύο πράγματα. Πρώτον, θα ήθελα σήμερα να βγουν και να μας πούν πού είδαν ραγιαδισμό στη χθεσινή συνάντηση, πού είδαν ατολμία από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού να θέσει τα ζητήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να βγουν και να μας το πούν αυτό, γιατί ξέρετε, είναι ωραία να τα λέμε αυτά στα λόγια, αλλά θέλουμε να δούμε και στην πράξη τι εννοούν όλοι αυτοί που μονίμως ανησυχούν εντός εισαγωγικών. Και δεύτερη παρατήρηση, να τους πω ότι σήμερα, στην τελική ανάλυση, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε δύο γειτονικές χώρες να μιλάμε. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε τις εθνικές θέσεις.
Είναι εδώ ένας φίλος μας.
Ότι μιλάμε σημαίνει αυτοπεποίθηση, σημαίνει δύναμη, σημαίνει σιγουριά για το δίκαιο των θέσεών σου. Αν δεν μπορούσαν να μιλάνε δύο γειτονικές χώρες, τότε τι να έρθω, τι να πούμε. Εδώ μιλάνε οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί που έχουν χιλιάδες νεκρούς στα πεδία των μαχών. Δεν μπορούν να μιλάνε οι Έλληνες και οι Τούρκοι, αναρωτιέμαι.
Είναι εδώ και ένας φίλος μας για να κλείσουμε που λέει ναι, αλλά δεν λέτε ότι τον Πρωθυπουργό τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού αντί να πάει.
Το άκουσα και αυτό.
Ναι, ναι.
Ακούστε. Επειδή λοιπόν πολύ ωραία τα λέμε όλα αυτά θεωρητικά, να ενημερώσω λοιπόν αυτούς που ανησυχούν για το ζήτημα αυτό, γιατί από χθες ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Η επίσκεψη Μητσοτάκη εχθές δεν ήταν επίσημη επίσκεψη. Ήταν επίσκεψη εργασίας, όπως λένε. Δεν είχε δηλαδή επίσημο χαρακτήρα, διότι έτσι ήθιστε σε αυτές τις συναντήσεις. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, πάντοτε υποδέχεται τον ξένο υψηλό επισκέπτη ένας από τους υπουργούς που θα παρακαθήσουν τις συναντήσεις που ακολουθούν. Μάλιστα. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, λοιπόν, επελέγει από την τουρκική κυβέρνηση να έρθει να τον υποδεχθεί. Μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε υπουργός. Ας μην μείνουμε σε αυτό, διότι πραγματικά το πρωτόκολλο αυτό προέβλεπε. Να φτάσει ένας υπουργός στο αεροδρόμιο. Ούτε αγήματα με όπλα, ούτε εθνική ύμνη, διότι δεν ήταν επίσημη επίσκεψη. Ας μην ψάχνουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Ας μην είμαστε γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έθεσε δημόσια το κάζους Μπέλη, όπως δεν το έχει κάνει κανένας πρωθυπουργός. Εντός Άγκυρας, μπροστά σε ξένο ηγέτη, τον Τούρκο ηγέτη, και ας μείνουμε σε αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.